Akşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlər isə Şəhla Sultanova çatıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün tanınmış müğənni Elton John Bakıda konsert verir. BMT-nin baş katibi deyir ki, qurum İraqa yardımı genişləndirmək istəsə də bunun üçün ölkədə təhlükəsizlik vəziyyəti kifayət qədər stabil deyil. ABŞ hərbi qüvvələrinin yaxın şərq üzrə komandanı deyir ki, İranla müharibə olmayacaq. İsrail hökuməti Ramazan bayramı münasibəti ilə 90 fələstinli məhbusu azad edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün dünyaca tanınmış müğənni Elton John Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda konsert verir. Artıq 2 saatdır ki, bu konsert davam edir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurum İraqa yardımı genişləndirmək istəyir, lakin ora lazımi qədər əlavə işçi göndərmək üçün təhlükəsizlik vəziyyəti kifayət qədər stabil deyil. Ban Ki-moon bu haqda bugün Nyu-Yorkda BMT-nin baş qərargahında İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşündən sonra deyib. Nuri Əl-Maliki BMT-dən İraqda öz işini genişləndirməsini istəmişdi və demişdi ki, təhlükəsizlik vəziyyəti yaxşılaşıb. İsrail hökuməti Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas ilə əməkdaşlığı nəticəsi olaraq Ramazan bayramı münasibəti ilə 90 fələstinli məhbusu azad edəcək. İsrail hökuməti Fələstin hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas Ərmağan olaraq sülhsevərlik nümayiş etdirmək üçün əvvəlki illərdə də Ramazan bayramında məhbusları azad etmişdi. Kabinet nazirlərinin 16-sı bu qərarın lehinə, 6-sı isə əleyhinə səs verib. İsrailin ticarət naziri Eli Ishay deyib ki, indiyə qədər İsrailin atdığı bu cür addımlar boşa gedib, belə ki, onlar Fələstin hökuməti ilə sülhə nail ola bilməyiblər. ABŞ hərbi qüvvələrinin yaxın şərq üzrə komandanı deyir ki, o İranla müharibə olacağını güman etmir. ABŞ mərkəzi komandasının rəhbəri olan Admiral William Fallon Qətarda deyib ki, onun fikrincə heç bir müharibə olmayacaq və onlar da məhz buna çalışırlar. William Fallon bunları Əl-Cəzairə telekanalına müsahibəsində deyib, son günlər İranın nüvə proqramı üzərində beynəlxalqına rahatlıq artıb. Peru-nun keçmiş prezidenti Alberto Fujimori ölkəsini tərk etdiyi 7 ildə ilk dəfə ölkəsinə qayıdıb. Korrupsiyada ittiham olunan Fujimori ona qarşı sürülən ittihamla üzləşmək üçün ölkəsindədir. Hərçənd 69 yaşlı keçmiş prezident ona qarşı olan bütün ittihamları rədd edib. Fujimori 1992-2000-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Hakimiyyəti devrildikdə o Yaponiyaya qaçmışdı. 2005-ci ildə Çiliyə uçduğu zaman isə beynəlxalq həbs bəraiti ilə həbs olunub. Bu yaxınlarda Çilinin Ali Məhkəməsi onun qaytarılmasına icazə verib. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyanı Belarusa satdığı təbii qazın qiymətini hərsiz artırmaqda ittiham edir. Rusiyanın yanar qaz sahəsindəki rəsmilərinin qazın qiymətini daha da artılacağı planına görə tənqid edib. O deyib ki, Rusiyanın qaz ixracatındakı monopoliyası olan Gazprom-un Rusiya qazının qiymətini 15-20% artıracağını gözləyir və belə halda Minsk pulu ödəmə məcburiyyətində qalacaq. Qərb bu iki ölkə arasında yanar qaz sahəsində olan danışıqları diqqətlə izləyir, çünki əvvəlki fasilələr Avropaya Rusiya qazının tranzitində fasilələr yaratmışdı. Birmanın bir neçə şəhərində minlərlə buddist rahibi küçələrə çıxaraq ölkədəki hərbi rejimə etirazlarını bildirirlər. Bugün artıq 6-cı gündür ki, buddist rahiblərinin hökumət əleyhinə olan yürüşləri davam edir. Rahiblər Birmada böyük hörmət sahibi olan insanlardır. Mindən artıq buddist rahibi ölkənin əsas şəhəri olan Yangonqda yürüş keçiriblər. Ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Mandalayada isə 4000 rahib yürüşə çıxıb. ABŞ-ın özəl təhlükəsizlik şirkəti olan Blackwater İraqa qanunsuz silahların gətirilməsi ilə bağlı ona qarşı sürülən ittihamları əsassız hesab edir. Blackwater İraqda Amerika diplomatlarının təhlükəsizliyini təmin etməyə xidmət edir. ABŞ hökumətinin apardığı tədqiqatın hesabatında deyilirdi ki, bəzi işçilər silah və hərbi sursatı tam icazə almadan İraqa göndəriblər. Blackwater həm də İraq hökumətinin ittihamlarını rədd edib. İraq hökuməti şirkəti 11 İraqlının ölümündə günahlandırır və deyir ki, bir həftə əvvəl baş verən atışmada şirkət işçiləri mülki şəxslərə atəş açıblar. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, polis 14 müxalifət fəalını həbs edib. İslamabadın baş administratoru Çodri Məhəmməd Əli deyir ki, həbs olunanlar etiraza çağırırdılar. Bu da oktyabrın 6-sında ölkədə keçiriləcək parlament seçkiləri qabağı ölkədə nizamsızlığa səbəb ola bilərdi. Reuters xəbər agentliyi bildirir ki, həbs olunanların əksəriyyəti keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin partiyasından olanlardır. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə izverilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay ey bizim qalay.
bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdin mi?
Bir bağa düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövrü, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Və bugün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri hamıya məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amobek Nazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini əş tutmuşdu. Yəni, İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Bacı Cəfər Cabarlı eşidəndə ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amobek Nazarov və Cəfər Cabarlı idi. Amo Sivin rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cabarlı buna qəti itirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucu bəylə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl hələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanı. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı Azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucu aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O ateşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabbarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi:
"Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı."
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabbarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki onun çöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabbarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabbarlı bütöv adam olub, sözü bütöv adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşın Atona xamın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xama ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə, mən beyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağım. Cəfər buna qeydi ki, sonası axı bu necə olur ki, ya mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq. Birinci sən atmalısan ki, mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
O səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabbarlı tarçalarını otuzdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanımı bu da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabbarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən bir aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çeşib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi bax bunu belə oyna ginən.
İzzət Urucovanın xatirələrindən heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi:
"Yox İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın."
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabbarlı da Cəfər Cabbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlin mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Çünki o sevgi rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarırdı. Mən doğrusu onu görərkən heç bunun Cəfər Cabbarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabbarlıdır. O iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevgi rolunda oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik. Thank you.
Yani bak bütün bu proseslerden keçenden sonra Sevil filmi ekranlara çıkanda doğrudan da böyle bir uğra sebep oldu. Ve bundan ruhlanan Cevher Cabarlı artık o Almaz piyesini çevirip onu bir senaryosunu yazdı. Ve hatta o rollara da bölgünü apardı. Kimler çekilmelidi ve baş rolde yine de İzzet Orucuvan'ı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan böyük sənətkarımızı aramızdan apardı ve bu film amma kalmadı, yarımçıq kalmadı. Onun dostları Ağarcı Quriyev, Braginski bu iki rejissora sonra tapşırıldı bu filmin çekilişi ve bu film çekildi. Çekildi ve Cəfər Cabarlı'nın vefatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadıranın üstündən və qəhrəmanın ilk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu dadsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadıranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadın sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanım da uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanımgilin ailə dostu Əbdül Hümbətov.
37-ci ilin represiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-ci'ndə İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-ci'ndə mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. Ki İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində dedi, Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kino rejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu Sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin represiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsini də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağ Ağacıdan bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki, sonradan İzzet Hami evlatlarıyla bir yerde sürgün elenmesinler Kazakistan'a. Bu idi mesele.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndisliyi oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkatına qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin represiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. ekranda okuyup ihtiraçı oldu. Hayatta kışın şahta sazağında donmayan tank yağı icat etti. İkinci Dünya Savaşı'nın bir an tez bitmesine yardımını esirgemedi. İzzet Orucova sevir rolünü oynamadı. Öz hayatında yaşadı.
İzzet Orucova'nın hatırlarından. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündür mü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşam mı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavadıla.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bir sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da sevil kimi elə bir növ çədranı atıb, elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenli olub. Qardaşlar da Lenin ordenli o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenli sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım oynayan təltif olunubdu. Yəni, bu ancaq sevir kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdı. Bunun elmin aliyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazıra dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onun işləri yerinə yetir. O yağlar hal-hazırda onun verdiyi hər hansı texnoloji sistemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısını cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayı yoxdur, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavadıla.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradı yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım, bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq, o yaşı qocalırdı. Amma özünün o saçlarına dən düşsə də, bir siz sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Orucovanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu və istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Sonra Almaz'dan bağlı, Almaz filmden bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çekməliymiş. Mikail Mikailov hətta bir şəkil tapdı, harada çıxıb probları Mikail Mikailov var. Sonra isə Ağarda Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bugüne qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdüb. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı hamısı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyil. Ona baxmayaraq, istər aktorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlının ölümünün ilk dönümü nasibətilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra ben bu çok derinlikleri bilmirəm. Ama mesele burasındadır ki, bunlar da dağılışıb, hərəsi bir tərəfə getdi. Hatta onun nevesi Elxan çok güzel bir oğlanların biriydi. Ben onu şəxs tanıyırdım ve onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çok yakından iştirak edirdi. Hatta elmi sesiyyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nevesi. Yani çok sevinirdi. Sonradan taliyeli getirdi, geldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın, mən gördüm ki, bizdə fondda çox azı material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işi yenə də davam edəcəyik.
Bir qadar Nağməni su kimi.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağbirçək qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özürü də gördü ki, elə də qabul edirdilər.
Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə, biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvizə gətirin, 24 ildir. Adam nəsə bilsin necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın kimi zəndirdir, o dəqiq edirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinə yoxuza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişim.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucovaya həsr olunmuş bu radiodastan bitdi. Bu radiodastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.